Ние продължаваме и в изданията ни през тази седмица рубриката ни 20 години по-късно. Заместник-председателят на Движението за права и свободи Христо Бисеров е гостът ни в Междуредие днес. Здравейте, господин Бисеров.
Добър ден.
С вас ще се върнем към 2005 година, когато след дълги преговори беше създадено коалиционното правителство с мандата на ДПС. Историята обаче, както добре знаят редовните ни слушатели, не е доминираща в тези интервюта. Връщаме се, разбира се, към нея, анализираме, коментираме минали събития, но някак винаги започваме с актуалните теми и събития. И тъкмо защото на ДПС първо и предстои един важен партиен форум в края на тази седмица. Освен това предстои, не знам дали бихте го оценили като важно политическо събитие, но националния референдум в края на януари. Предлагам оттам да започнем. Има ли ДПС решение и ще даде ли знак, един вид директива, централата, как да гласуват избирателите на ДПС на предстоящия референдум?
Към днешния ден не няма официално решение, знаете това. Още повече, че то не е обявено. В смисъл, след като не е обявено. Но ясно е, че ние не можем да останем безучастни към първия национален референдум. Макар че, ако се върнете малко назад, във времето, когато Народното събрание в миналия мандат приемаше този законопроект, ние имаме много активна позиция тогава и много настояхме и се борихме за това да има ясни правила, които да не позволява злоупотреба с референдуми. Злоупотреба с референдуми. Както на национално, така и на по-долни нива. Така че Движението за права и свободи има така традиционно изразена, резервирана позиция на референдума като средство за решаване на прекалено голям брой кръг въпроси.
Тоест смятате, че
сега, например, ще има един локален референдум в една община, дали да се строи джамия. Не, дали да се издаде строително разрешение за постройка на джамия. Представете ли се, административни актове, издаване на строително разрешение да бъдат подлагани на референдум. Абсурдите могат да бъдат доста крайни. Още повече, че това референдум, според нас, се запеше зачината и се разви неправилно.
Тъкмо това щях да ви питам. Злоупотреба с референдума ли е това, което като крайна формулировка виждаме на въпроса първо, опита на...
С този референдум злоупотребаха много политически фактори. Сега са... Няма да вземам категорично мнение по това дали този въпрос е правилно конфигуриран от гледна точка на Конституцията и закона. Юристите в БСП смятат, че е, както те го формулираха.
Първия вариант.
Да. И тогава вие спомняте, че имаше ни консултация при президента. И президента каза, въпросът трябва да бъде преформулиран. Ние казахме, не, това е незаконно. Законът казва, че въпросът може да бъде редактиран, а не преформулиран. Господин президент, моля ви, не излизайте с тази позиция пред публиката, когато бяхме срещу с него. Той въпреки всичко го направи. Той каза, че въпросът трябва да бъде преформулиран. Ние казахме, добре, ако има съмнение в това, дали този въпрос е конституционно съобразен, защо някой не сезира Конституционния съд? Защо вие, господин президент, не го сезирате?
Конституционният съд може да се произнесе и да реши
защо
въпроса.
Защо ГЕРБ, като разполагащи с достатъчно брой народни представители, не се обърна Конституционния съд? Защо отиващи се главен прокурор не направи този жест на излизане от главна прокуратура? А се тръгна по другия път. ГЕРБ да преформулира въпрос, което е противозаконно.
Стигна се до Иван Шумарик.
Да, и нещата са опорочени тотално. За съжаление, позицията на ГЕРБ сутрин, обед, вечер е различна. Аз дори не съм сигурен, че това е позицията им към 27-ми, тази, за която днес говорят. Колко му утре премиера, нещо друго да кажа.
Добре, но все пак като настроение сред хората, симпатизантите, избирателите на ДПС, те подкрепят ли ядрената енергетика, това, което го говорим от месеца да се строи?
Знаете, че без да бъдат делени гражданите на България по партийна насоченост.
Е, всяка партия трябва да следи.
И кому симпатизират, да. Общо съществува такова разбиране, че ядрената енергетика, енергия е по-евтина, което ние не сме убедени, че е така, но все пак това е едно разбиране, което съществува и което може да бъде оборвано или потвърждавано от хора, които са с много голям експертен потенциал. Лошото обаче е, че всъщност този въпрос за ядрената енергетика в България се превърна в политически блъсък между двете основни политически партии.
ГЕРБ
и БСП. И всъщност, вместо да провеждаме референдум за ядрена енергетика, сега сме на прага на референдум за това, кой ще спечели този матч.
Добре, вашата лична гледна точка, очевидно няма още партийно решение. ДПС трябва ли да се бърка в тази история, кой ще спечели в този матч? Защото, очевидно, други две политически сили си мерят подкрепата в този матч.
Не, аз няма да взема лична позиция, защото просто е много политически. И
да кажем,
вие знаете, че ние категорично сме за това управление да бъде прекратено, този стил на управление и управлението на тази партия, например, ГЕРБ, да бъде прекратено. Така че това сигурно ще наделя силно в нашето позициониране, включително и по референдума. Но пак да кажа, това няма да е най-важното събитие на годината. Все пак, важното събитие на годината ще бъде през месец юли.
Изборите.
Да.
От всичко, което казахте, обаче аз разбирам, че по-скоро бихте застанали на позиция, която не е защитавана от ГЕРБ.
От всичко, което
като
казах,
вариант.
Не трябва да разбирате нищо конкретно за сега.
Нищо по-добре. Конкретно за сега.
Да, все пак, наистина, Националната ни конференция е място, където този въпрос ще бъде обсъден много сериозно и ние затова и не бързаме да излизаме с решение, защото на фона на това, че на фона на национална конференция или други по-малки органи на партията да се произнасят, не е много правилно.
По-добре е да чуете и хората,
да
чуем, които идват.
По-добре да чуем, 1000 човека, делегати, които ще кажат.
Националните конференции на ДПС винаги са мястото, където Ахмед Доган така прави ключови изказвания. Често ги коментират дни след това медиите, даже някои от тезите му и с месеци продължиха да живеят в публичното пространство. Ще чуем ли от Ахмед Доган в събота как ще излежда следващата власт в България като конструкция? Да чакаме ли подобно послание?
Да, може ще чуем каква би трябвало да бъде философията на следващата власт. А не като чисто конструктивно как би изглеждала една сграда, примерно. Ако мога да използвам такава терминология, сега ми идва, но той няма да говори като инженер, по-скоро като архитект.
Като архитект?
Засилвам думите.
Метафорично.
Метафорично, за да не... значи не структурата на властта, нали, инженера, който прави структурата на сградата, архитектурата на философията на властта. Вероятно ще има оценки в такава посока, че векторите на българската демократия са изместени през последните години. Въпросът за това дали българската демокрация е пълноценна по европейските стандарти е един от важните въпроси според нас в навечерието на изборите.
С днешна дата...
Диктаторски елементи в българската демокрация вече живеят няколко години.
Говорите за последния мандат, последното
управление. Да, говоря за последните три години и половина. Директно управляващата партия ГЕРБ. Всъщност управляващата... Аз дори не бих се произнесъл така, но управляващата група на Бойко Борисов.
Група?
Да. Мисля, че това е по-правилен термин.
Това означава ли, че по никакъв начин ДПС не вижда в проекция в тая обща архитектура за следващите 4 години след лятото партньорство с ГЕРБ на властта?
Не, ние не залагаме на такава политическа конфигурация, в която да партнираме с ГЕРБ в следващия мандат.
Той Бойко Борисов нещо не проявяваме раци към ДПС. Поне...
Чудесно! Нещо така... такова. Избирателите на ДПС не харесват Бойко Борисов, защото управлението на Бойко Борисов има от него голяма част от правата и ги натовари с много нови финансови тежести. Значи, ако в живота на човека има така главно две сфери, наречем материална и духовна, и в двете сфери нашите избиратели понесоха тежки ограничения и нови натоварвания през тази власт. Как да харесат Бойко Борисов, който чрез, да речем, чрез своите министри или чрез своята политика им наложи нови данъци, нови осигуровки, доходите им паднаха драстично. В същото време те се чувстват застрашени от гледна точка на личните си права и свободи, правото на вероисповедание, правото... Разберете ли, няма как... Защо си мисли някой, че избирателите на ДПС харесват Бойко Борисов? Напротив, те са напълно наясно.
Последните...
Че по управлението на Бойко Борисов техният живот е влошен, се влуши. Вие...
Понеже на последните парламентарни избори резултатите показаха, че той дръпна наистина от сериозна подкрепа от различен политически спектър.
Така, ДПС за... не са намалени гласовете.
Факт, че ДПС беше една от най-добре представени.
Това са избирателите на ДПС. За тях говорим. За тези, които подкрепят политиката на ДПС и поведението, и включително поведението на лидера на ДПС.
Хладилника ли? Може ли вече той да определи следващите избори? Или още мислите, че телевизора ще има така превес? Имаше една фраза за игра последния президентски вот.
Добре, но не. Според мен е усещането за намалена демокрация, за ограничени права, съчетано с утежнено финансово състояние на хората, много тежката безработица. Всъщност, според мен, на бедността и безработицата ще бъдат едни от важните фактори. Значи, има няколко сфери. Значи, едното е бедност и безработица. Другото е полицейщината в държавата. Другото е, да кажем, ограничаването на демокрацията, свободата в медиите. Това са фактори и направления, които няма... Тук вече мога да направя лична прогноза, че няма как ГЕРБ да остана в управлението в другия мандат. Има един единствен начин, това е тежка фалшификация на изборите.
За което опозицията се кани да внимава и да не допусне.
Кани се да внимава, разбира се, не е в среда днеска. Понеделник, в среда имаме среща с посланниците на Европейския съюз и НАТО в България. В парламента ще им представим нашите позиции.
Тази среща не е само от ДПС инициирана, нали? За да бъдем коректни.
ДПС и
левицата.
И сега тя е отворена за атака и за Синята коалиция. Дали ще се включат в инициативата пряко, не мога да кажа. Те все пак се пазят да не би някой да ги обвини, че... След като повече от две години бяха...
Половината мандат
и повече подкрепиха ГЕРБ. Сега много искат да се опозиция. Още тая тема за кой е опозиция в българския парламент също е важна. Как през годините се развиваха нещата. Защото, което да се говорим, ГЕРБ не спечели изборите. ГЕРБ спечели 117 мандата. 116 даже. Хайде, това другия мандат, дето дойде от това решение на Конституционния съд, няма да го коментирам, но ГЕРБ получи, Бойко Борисов всъщност получи властта с 45 чужди мандата на три партии, на Синята коалиция, на РЗС и на Атака. Иван Костов продължава да има представители във властта. Евдокия Манева беше негов министър, сега е заместник министър.
Някак обаче ми се иска да погледнем напред във времето и може би като реплика към това, което говорим, да припомня миналата седмица в четвъртък ни гостува предишният президент Георги Първанов, да чуем неговото усещане за вота през лятото.
Няма нищо невъзможно, но аз все пак съм по-склонен да смятам, че нов мандат на ГЕРБ, в смисъл на еднопартийно правителство, управление, е невъзможно. Ние сме обречени на коалиция. Големият въпрос е наистина каква коалиция. Най-вероятно отново тройна коалиция. Защото първо по прогнозите социологическите и второ по изчисленията на тези, които разбират от политическа аритметика, дори две партии не стигат. Четирите години на ГЕРБ са загубени за реформата. Едно ново правителство ако иска да играе смело, да играе както го правят някои от европейските кабинети, наистина ще трябва да тръгне радикално още от първите си стъпки. Но с 121 депутата подкрепа, това е доста рисково. Черният сценарий или патова ситуация, да не може да се направи правителство и да отиде на нови избори, или, което не е много по-различно, да се направи едно правителство, което да е нетрайно, да се разпадне на първия завой, примерно при формирането на първия бюджет. Не може да става дума за коалиция между БСП и ГЕРБ. Твърде много неща се случиха между двете партии. 2008 година ГЕРБ беше партия, която не е участвала във властта. Кой днес или утре, юли месец, ще бъде този, който ще поеме на плещите си отговорността за всички поразии, които направи ГЕРБ?
БСП, Кунева и Доган.
Това наистина напомня твърде много тройната коалиция. Допускам, че ще се посрещне на нож още с първите си стъпки. Трябва коалиция,
нова версия,
която да е друго качество.
Коалиция друго качество. Споделяте ли тезата за това, че сме обречени наистина на коалиция в следващата власт и кой е потенциален партньор на ДПС, ако ДПС реши, че поема твърдо курс към властта?
Лошото е, че... Не, лошото. Трудното е, че сега, да речем, трябва да направя опит да формулирам едни бъдещи неща с една терминология, която е натоварена с старо съдържание. Ако под коалиция разбираме партниране изобщо, тогава можем да използваме този термин. Обаче, ако под коалиция и тройна коалиция разбираме коалиция от партии, които са вътре в парламента и които определят балансите помежду си на някаква формула 3-5-8 и излъчват своите министри, своите политически елити, на такова нещо няма да бъдем свидетели. Категорично може да кажем. Но ако под
историята
партньор,
показва,
да,
че не е добре.
Не, историята показва, че когато е трябвало, е станало. Не е вярно, че не е добре, напротив, много добре се беше, защото се изпълниха най-важните политически задачи пред държавата. Тогава, колкото и да, и каквото и да говорим, тезата, че власт възпира, работеше. Нито имаше полицейща, нито имаше тръшкане по земята, нито имаше невинни граждани пострадали, бити, нито имаше бизнеси, унищожаване или преразпределение чрез силовите структури на държавата. Нямаше такива неща.
Ще се върнем към 2005-та след малко.
Така че сега, ако очакваме това, което се струва да се работи, да България да има формула на управление, про която да се управлява правителство, което да има надпартиен характер, да не е обвързан с партийните елити непременно. То може да има по-лява или по-дясна или по-центристска ориентация. Нали? Това не е нещо, което няма да има, напротив. Но това ще бъде кабинет, който да управлява държавата, за да се излезе от тази ситуация, защото ние сме в условия на депресия и не може да излезем вече толкова години.
Надпартиен, експертен, това са най-честите думи, които се използват напоследък. Но това винаги пък в една част от зрителя и избирателя навява на липса на отговорност, защото когато някой просто стои подкрепяйки отстрани едно правителство.
Не, 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 отговорност, защото такова, значи, това не означава, че в парламента няма да има мнозинство. Мнозинство, което да избере такъв екип управленчески. Мнозинство, което да гласува бюджетите. Мнозинство, което да гласува основните закони, по които работи това правителство. Мнозинство, което да одобрява външната политика. Мнозинство, което да има отношение по националната сигурност. Тоест, политическата ангажираност няма да липсва. Тя просто няма да е в оная форма,
в която беше,
защото наистина това, което е характерно за нашия преход, е, че политическите мнозинства функционираха не през парламента, през много години, а през партийните централи. Което
мислите ли, че може да се върне?
Е, така, не е нетипично за млада демокрация, но в един момент ние наистина трябва да така парламентаризма да вземе водещо положение.
Мислите ли, че може да се върне инструмента властовия в Народното събрание? Толкова правителства до момента избутваха в кюшето.
Когато има баланс, ще видите как след това. Не знам дали точно така, но наистина има голяма вероятност тези избори да доведат до едно до такава ситуация, която без да е патова, да изисква на парламентарно ниво
да се решават нещата.
Да се решават нещата.
Скептик съм леко. С така лична позиция изразявам. Просто от опита ми до тук това, което виждаме, за съжаление, през последните десетилетия в България.
Еми...
Остава политиците да ни опровергаят пък нас, да, наблюдателите отстрани.
Но вижте
какво,
политиката се случват разни неща, само когато им дойде времето. Е, не без усилията на хората, разбира се, но политиката има едно нещо, като не може дошло времето, някак се случи. Той, така е в човешкия живот. Ако му е дошло времето, ще се случи.
И все пак, нали, ние винаги търсиме и някакви детайли. Казахте, не си го представяйте така 3-5-8 някакви договорки. Освен левицата, кой е партньора, който ДПС така провижда като потенциален, коректен, онзи, с който може да прави политика, тези партии, които са на терена с шансове за влизане на Народното събрание?
Получава се, който влезе в парламента, би трябвало да така да се гледа на него, след като е изпратен някой,
което на потенциален партньор, да.
Формация, но реалността наистина не са точно такива. Сега много е важно колко парламентарни фракции ще има в следващия парламент, дали ще са 4 или ще бъдат повече. Общо взето...
Ляво Кунева.
Общо взето...
Ако те
вероятно по-ляво правителство.
По-ляво.
По-ляво, ляво-центристко. В тая посока смятам, че биха се разбрали нещата.
Ами да се върнем.
Но пак казвам, това, което е важно според мен, което ще се случи, че групата на Бойко Борисов няма да управлява следващия мандат.
Твърда прогноза.
Твърда прогноза, но прогноза се. Все пак аз да правя прогнози, като всеки един, нали, участник в политиката.
Еднопартийно няма да управлява.
Не, не, никой случай еднопартийно. Всъщност всички еднопартийни управления след това, независимо, че някои от тях бяха така скривани под маската на някаква коалиционност, след това, естествено, тласкат нещата в противоположната посока. Така че ние сега сме в цикъл на смяна на
махалото се връща.
На махалото се връща. Да, според мен се връща. И ако вместо в термина коалиционност разбираме повече партниране и партньорство, повече парламентаризъм във всичко, мисля, че това е посоката.
Да се върнем към 2005 година, когато наистина 50 дни преговори струваше създаването на правителство, което всъщност накрая беше направено с мандат, реализиран за минути.
Да.
Да чуем част от това, което звучеше тогава.
20 години Дарик Радио.
20 години Дарик Радио.
Назад във времето. Как и какво звучеше по Дарик преди години?
На 13 април страната с облекчение сложи формален край на трудния си път към Европа. Европарламентът одобрява подписването на договора за присъединяването ни. Документът е подписан на тържествена церемония в Люксембург на 25 април. Президент, премиер и двама министри слагат подписи под договора. Радостта и съгласието обаче не траят дълго, защото на българите им предстоят избори.
В 6 часа тази сутрин започна изборния ден. 22 партии и коалиции участват в изборите за 40-то Народно събрание.
Господин премиер, ще участвате ли в изборната томбола?
Това също е нещо, бих казал, лично, също като избора. Важното беше да има такава томбола, да насърчи хората да гласуват.
Първата в историята на България изборна томбола не дава резултат и активността пред урните е рекордно ниска. А резултатите от вота поставят трудната задача пред политиците да направят правителство. Пазарлък е най-често споменаваната дума малко преди да се провали първия опит на БСП и ДПС да прокарат в парламента своя кабинет. С един глас при това неговия Сергей Станишев успя да стане премиер, но само за часове.
защото пак един глас не му стигна, за да си има и правителство. Близо 5 часа обстановката в парламента е почти революционна.
Избира Сергей Дмитриевич Станишев за министър-председател на Република България.
Купили се ги явно.
Народното събрание не приема структура на Министерски съвет на Република България.
Това е опит за преврат, бе. Той пламират конституцията.
Провалът на първия мандат повлече дълги преговори с жълтите. Онова, което по конституция можеше да се случи само за седмица, стана факт след 50 дни. С третия мандат, този на ДПС, който беше получен и реализиран само за 27 минути.
Движението за права и свободи за втори път е мандатоносител.
Днес българските политици се явяваме на поправителен изпит. За първи път в съвременната българска история бе създадена голяма коалиция между трите най-големи сили в страната.
Освен политически емоции, лятото донесе най-голямото водно бедствие в България от половин век насам. Над 2 милиона българи бяха засегнати от стихията, която заля на 4 вълни страната.
Виж какво става нататък, като че ли избира направо.
Дано спре дъжда.
Като на шипка, вече да падне върха и се явиха войничетата.
Господ не може да ни търпи, много сме грешни.
Грешни или не, много изпитания имаше през тази 2005-та, не само за политиците, но и за хората тогава с тези наводнения. За втори път наистина ДПС тогава стана мандатоносител, т.е. формира се правителство с мандата на партията. Мнозинството българи смятат обаче, че ДПС основно е спечелило от тройната коалиция. НДСВ загубиха, изпаднаха от Народното събрание след този мандат. Левицата и сега се обяснява за това време. ДПС с какъв тотал излезе от коалицията? От властта?
Не знам. Така сметка не мога да кажа. Но факта, че Движение за права и свободи два поредни мандата участва в властта, което май че изключение. Не, НДСВ също го направи, разбира се. И от всеки мандат е за 6 повече гласове.
Точно за това
говоря.
И не
защото има автобуси, а просто защото увеличава подкрепата си.
Как го направи ДПС? Останалите
не мисля, грижа
два коалиционни за партньора загубиха.
Не направи го с основния начин, е грижа за избирателите на партия.
Кои обаче от греховете в рамките на този мандат, последния на тройната коалиция, ДПС трябва и ще признае, за да има очи да иска нов вот на доверие от своите избиратели?
Защото... Не, ДПС няма нужда да признава някакви грехове от един грешки мандат, който е през един друг мандат. Казвам го това, защото идеята е постоянно на управляващите да се изместват политическите дебати от днешния ден, на вчерашния и на по-вчерашния ден, е абсолютно неправилен подход.
Не, аз разбира не в този контекст.
ДПС, да. Аз знам, че не е
като политическа контекст, сила, да, която пак застава пред избирателите си.
На миналата национална конференция бяха казани неща, които и в доклада на председателя, и после в коментарите, които сме правили в изборната кампания.
Отчетени грешки.
Грешки. Да, сега не искам да пропомням стари доклади.
Новия ще го чуем само след дни, да, няма да, смисъл.
Понеже след няколко дни ще има нов доклад, така че в политиката грешките се плащат веднага. Смисъл, доверието пада
на първи възможни избори.
И на първи възможни избори става ясно, че нещата не са такива, каквито си мислиш, че са. Сега това не важи с такава сила за нас. Разбира се, грешки се допускат и когато си в опозиция.
Так,
не,
за
не само когато си на власт, но когато си в опозиция, грешките не са фатални. Те не решават съдбини.
Могат и да решават понякога съдбини, но защо смятате и как бихте оборили аргументите на тези, които твърдят, че ДПС е много пасивна опозиция този мандат? Даже това мълчание по някои важни ключови теми се тълкува като подкрепа за властта, за ГЕРБ.
Ами, с аргументи за противната, за контратеза. Значи искам да припомня, че Движението за права и свободи беше първата политическа партия в България, която направи оценка на управлението на ГЕРБ. Категорична такава завършена оценка, и това го направи още по средата на мандата.
Когато казахте...
Датата беше 19 май 2011 година, когато формулировката, която даде господин Доган в публични мероприятия, е, че управлението на ГЕРБ е пълен провал. Пълен провал означава много категорична позиция, много категорична оценка. Нали, не става просто за провал, за грешка, за пълен провал. Пълен провал. И от тогава, ние бяхме първата политическа сила, още тогава Атака, Синя коалиция подкрепяха се ГЕРБ, БСП също имаше опозиционно поведение, но така завършена оценка все още не бяха правили така или иначе. И от тогава нашето поведение е подчинено цяло на тази, на тази оценка. Ние не сме я променили.
Защо обаче у масовия зрител остава така усещането, че нещо ДПС май, така с Бойко...
Това, какво значи това сега? Нещо май, Бойко, ДПС. Това няма такова нещо. Това не са политически реалности. Нали? Постоянно се правят опити да се внушава... че нещо Бойко Борисов, пък Доган, ама те не са ли виждаха, не са ли срещаха. Не, няма такива неща. И още сега, пак ясно казвам, ние отиваме на изборите, за да извадим ГЕРБ от властта. А каква ще бъде формулата на следващата власт, ще зависи от резултатите. И тя трябва да бъде такава, че да не продължава този модел на управление, в която един човек с своето обкръжение, с методи, които са типични за диктаторски режими, нали? Проблема страната.
Но последен вот на недоверие ще има ли иницииран? Или те първа и това ще решават?
Да, ние няма да стъпим от тази позиция, че след референдума ще трябва да пристъпим към вот на недоверие. Между прочим, ние сме инициатори на няколко вот на недоверие. Единия беше даже така нарочно знаково с пап с Ахмед Доган начало. За да, да подчертаем, че когато става въпрос за разделение власт и опозиция, не може да има никакви колебания от наша страна.
2005 година, към която се върнахме, е важна за вас и в личен план. Тогава всъщност вие попаднахте, т.е. бяхте в листите на ДПС за парламентарните избори. Част от нашите слушатели си спомнят много добре, че до 2002, до 2001 година бяхте едно от ключовите лица на синята партия СДС. Даже ви наричаха си в кардинал тогава.
И тук,
тази стъпка 2005-та.
Сега, аз 2005 година аз не бях член на Движението за права и свободи.
Бяхте включен с Йордан Цонев в листите.
Бях включен, да, втори в листа в Хасково. През целия мандат след това също не бях член на партията. И това беше така като осъзнато поведение от моя страна, пък и от страна на ръководството на партията. Сега всички сега се знаят, че през всичките години, още от 89, защото това е моя позиция още от 89, че партнирането между тогавашната автентична десница СДС и ДПС трябва да бъде постоянно и на всички нива. През всичките години, независимо от това какви са били конъюнктурните ситуации, независимо от това дали говорим за национални или регионални, аз винаги съм работил в тази посока и всъщност това и, но, и други неща бяха в основата на разделата ми с не с СДС, с Иван Костов. Но това са стари неща, сега аз не знам дали трябва да се отплесваме.
О, защо чак трябва от време на време да се напомнят някои неща, защото може би за вас решението или за СДС да се разделите, може би дойде след това послание на Костов, че ДПС е проклятие за България, 99-та май беше.
Не е това, което...
Там тръгнаха хладните отношения между двете формации, да го кажем така, най-меко.
Да. Но пак казвам, не знам дали трябва да припомняме детайли от всичко това назад във времето. Истината е, че тогава, как да го кажа, да не прозвучи неправилно, така, стремежа за акумулиране на още и още власт в едни ръце, тласна СДС към много грешна коалиционна политика, вместо да потърси разширяване на формулите на управление в края на мандата, когато имаше вече ясни, силни политически фактори, заявени не само в лицето на ДПС, в лицето и на царя, който искаше да влезе в българската политика, вместо да сме отворени към новите тенденции, които можеха да бъдат вкарани в едни успешни рамки, сега се тръгна, Иван Костов тръгна на конфронтация. Но сега да не се връщаме чак за Иван Костов, защото скоро четох един такъв израз. За всички лоши неща, днес е виновен от тройната коалиция, с изключение на тези, за които е виновен Иван Костов. Но той не е тема на днешния разговор.
И все пак с две думи на финала на нашия разговор, как бихте определили последните 20 години на България? Това е голяма тема.
Това е балкански преход. Аз винаги съм смятал, че българската политика е заредена преди всичко с повече балкански характеристики и те неизбежно водят до трудно. Балканите е най-трудното място на Европа, така че все пак това, че сме страна членка на Европейския съюз
дава някаква надежда. Да. Че може и да надскочим балканското в политиката. Благодаря ви за това интервю. Христо Бисеров беше гост в Междуредие.